Скъпи приятели, брати и сестри, тази вечер на път за молитвения дом само няколко коли и само няколко души са насочили своите стъпки насам. И ето ни тук, събрани заедно, да споделяме Божието Слово и да настроим своето мислене на съботна вълна, да бъдем подготвени за съботната почивка. Това е привилегия, макар че молитвените ни часове в цялата страна са слабо посещавани, но това е една привилегия да можем да се съберем в петък вечер и да започнем съботата подобаващо. Съвсем скоро ще настъпи залеза и ние ще трябва да оставим всички свои човешки дела и да насочим мислите си към Божиите. Тази вечер ще разгледаме едно Божие дело, за да насочим мислите си към небесното. Едно Божие дело, което ако се случи в наши дни, а понякога ми се иска да стане, се чуде какъв ли ще бъде резултатът. Нека да разгледаме тази история. Тя е много добре позната от Трета книга на царете, 18 глава. Ще разгледаме величествената история на Божията изява пред толкова много народ, който се е събрал на една планина. Но след това ще видим единичната среща на един друг човек на една друга планина с Бога. И така, изминало е дълго време от когато Божия народ се е настанил в Хананската земя. Те са оседнал народ вече, имат си царе, дори си имат династия, Давидовата династия. Дори са стигнали до там, че царството е успяло да се раздели на две части. На юг управлява Давидовата династия, на север царете непрекъснато се сменят. И докато почти без изключение в Северното царство царете са зли, в Юда нещата стоят по по-различен начин. Но като цяло Бог не оставя нито един от двата народа без пророци. И в случая пророк Илия е един от тези свидетели. Във времена на падение, на грях, когато Израил, Божия народ, е тръгнал по криви пътища, сега ще разберем мащабите на това, Бог е издигнал един човек, той си мисли, че е сам, но той е лицето на една Божия армия, която Господ има. Все още не целият народ е отстъпил от Бога, но отстъплението е много голямо. И така. След като измина дълго време, четем в първия стих, третата година Господното слово дойде към Илия и му каза: иди, представи си на Ахав и аз ще дам дъжд на земята. Освен всички нещастия, Северното царство в случая страда от бездъждие. За Палестина това е почти единственият сигурен източник на вода. Реките са малки, не пълноводни, има поточета, но като цяло те са различни от Египет, където една река захранва цялата страна, те зависят от дъжда. На запад се намира голямото море, Средиземно море. Оттам идват облаците, натоварени с дъжд, и изливат своя товар на благословение върху страната. Но от известно време има суша. Помните ли си колко време беше? 3 години. Голяма суша. Ако това беше Божия призив да се върнат, това не беше все пак Божия призив до край. Ще видим, че Бог специално отправи един апел и то в навечерието, когато щеше да даде дъжда. И така Илия отиде при Ахав. А в Самария гладът беше тежък. Голям глад е било. 3 години няма реколта. Пресъхнали са кладенците. Вода има само по високите планини, като Кармил, както ще видим след малко. Но като цяло и хората, и добитъка, животните страдат от тази суша. Не всички са зли. Следващите стихове ни говорят, няма да ги чета, за един човек, който се казва Авди, който се е боял много от Бога и същевременно той служи при Ахав. И този човек е успял да скрие много Божии пророци и да ги спаси. 100 Божии пророци. Скрил ги в пещери, пази ги там, храни ги. Може би си мислим, че в обкръжението на Изавел и на Ахав няма честни хора, но ето един човек, който много се бои от Бога. Среща се Божият пророк с Ахав. Четем за това по-нататък в 18 глава, 17 стих и следващия. И като видя Илия, Ахав му каза: ти ли си смутителю на Израел? Виждат се двамата и царят го нарича смутител на Израел. Стоварва върху него цялата вина. А той отговори: не аз смущавам Израел, а ти и твоят бащин дом, защото вие изоставихте Господните заповеди и ти последва ваалимите. Ние имаме една поговорка: крадецът вика, дръжте крадеца. И в този случай е така. Виновникът за всичко това е Ахав и целият народ, разбира се. Той е подведен, но също носи отговорност народа пред Бога. Илия казва: аз не смущавам Израил, но ти и твоя бащин дом, докъде ги доведохте? Виж глада, виж липсата на влага, всичко е съхнало. Още нещо добави обаче, 19 стих. Илия успя да прокара своята идея: сега прати вестоносци и събери при мене целият Израил на планината Кармил и 450 валови пророци и 400-те пророци на Ашера, които ядат на изавелената трапеза. 850 души и един Божий пророк срещу тях. Ахав слуша неговите думи, обръща внимание на това. И така Ахав изпрати вест до всички израелтяни и събра пророците на планината Кармил. Всички са там. И всички израелтяни. Представете си как планината е почерняла от човешкото множество. Всички са се събрали там. Изсъхнала земя. Има вода тук-таме. Всички са събрани там. Като Кармил е хубава, красива планина и хората пъплят по нея като мравки и скачват се нагоре. 800 души са там, които имат пряко участие в покваряването на Израел. Там е и народът заедно с царя. Там е и пророкът. Сам срещу всички. Тогава Илия пристъпи към целия народ и се провикна. Няма микрофон, няма усилватели, но не е проблем за Божия пророк. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Яхова е Бог, следвайте го, но ако Ваал е Бог, следвайте него. А народът не му отговори нито дума. Суша, глад, жажда, но народът се е събрал и нищичко не отговаря. Към кого да се обърнат? Кой е истинският Бог? Кого да призоват, за да донесе живителната влага? Между другото, Ваал е точно Бог, който е изобразяван обикновено с светкавица в ръката, подобно на Зевс по-късно. Той идва оттам. Езическите богове са много навързани. Той също така е свързан с плодородието, с дъжда, дори с възкресението, появяването на новия живот по време на пролета. Счита се, че това е едно възкръсване на Ваал, един езически култ на плодородието. Привлекателен за мнозина израелтяни. Всички са го последвали. И сега пророкът се изправя и казва: днес избирете, отново ви се дава шанс. Бог ни кани да бъдем и днес с такъв поглед, не да бъдем фаталисти. Някой сбъркал, сгрешил, отклонил се и си мислим, че това е завинаги. Бог винаги отправя апели. Върни се отново. Върни се отново. 22 стих. Тогава Илия каза на народа: само аз останах Господен пророк, а валовите пророци са 450 мъже. Те нека ни дадат две телета. Нека избират едното теле за себе си, нека го разсекат и го сложат на дървата, но огът да не слагат отдолу. И аз ще приготвя другото теле и ще го сложа на дървата, но огън няма да сложа отдолу. Тогава вие призовете името на вашия Бог и аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И целият народ отговори: добро е, каквото си предложил. Съвършен тест за онези времена. Да видим сега кой е истинския Бог. Много често в езическите народи мнението е, че когато един народ победи друг, то неговите богове следователно са по-силни. Дори когато воюват срещу израелтяните и побеждават в някои случаи, езичниците казват, о, да, нашите богове са по-силни от техния. Друг път, когато губят, при един от случаите казват, а това е бог на планините, но в равнината ще ги разбием. Но Бог е бог на целия свят и те биват разбити и в равнината. Идеята за противопоставянето на боговете в миналото е била много важна. И Илия стъпва точно на тази основа. Нека да видим кой е истинския Бог. Народът е съгласен с това. 26 стих. И те взеха телето, което им беше дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваал от сутринта, чак до обяд, като викаха, послушай ни, Ваале, но нямаше глас, нито кой да им отговори. И те скачаха около жертвеникът, който бяха издигнали. А около обяд Илия им се присмиваше. Викайте по-силно, защото е Бог. Той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или може би спи и трябва да се събуди. Библията има доста ирония и тук в случая Илия си служи с него. Това е открита подигравка дори към този Бог. Между другото, има един северен ханаански град, наречен Угарит. Когато той бива разкопан, той се намира на едно хълмче, раз Шамра, копаровия хълм, издигнато възвишение в местност, която не е изцяло равнинна. Когато се правят разкопки там, се разбира, че това е ханаански град, но макар да говорят ханаански език, те използват клинопис, който може да бъде разчетен и разчетен. И археолозите тогава и учените, които попадат на тези писания, разбират, че това е много богата библиотека, която разглежда живота и то в цялост. Там има всякакви неща, включително химни към отделни богове и истории, различни свързани с ханаанските богове. И там е описана една история, в която се разказва как бог Ваал е заспал и не може да бъде събуден, затова другите богове вдигат много шум, за да могат да го събудят. Може би Илия е запознат с тази история и той се подиграва. Викайте, може да го събудите. Не знаем дали е точно така, но за всеки случай той използва тези думи. Викайте силно. Тези хора отиват и до по-големи крайности, не само викането. 28 стих. И те викаха силно и се порязваха според обичая си с мечове и ножове, докато от тях бликна кръв. Техният обичай, може би, днес го виждаме на различни места. Има хора, които до ден днешен правят така. Бог е забранил на народа си да си прави различни нарязвания. Това беше във връзка точно с тези езически обичаи. Сред различните народи са различни. Някои се осъкатяват, чупят си стави и други подобни неща на пръстите, които първо не им трябват, по-малките. Представим си колко е жестоко. В този случай се режат с ножове. Между другото, това днес може да го видите в някои процеси, например в римокатолически държави, хората, които се бичуват и кръв тече от гърба им. Това е един кървав призив към Бога. Бог обаче, библейския Бог, не се нуждае от това, но това е обичайна практика за Вааловите пророци. От тях шурти кръв, те жертват нещо от себе си, собствената си кръв. Но няма отговор. Няма никакъв отговор. Бог се е намесил и Сатана стои настрани. Той може да предизвика огън да падне от небето и ще го прави в края на времето, но сега той е възпрян. 29 стих. И след като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос. Нямат умора като чили, но в крайна сметка се уморяват, но нямаше глас, нито кой да отговори, нито кой да им обърне внимание. Илия ще използва този случай да се уморят тези хора, да се обезкървят и то съвсем буквално. И тогава Илия каза на целия народ, приближете се до мен, и целият народ се приближи до него. Елате по-близо. Нека всеки да чуе. И той поправи Господния жертвеник, който беше съборен. Един символ на отстъплението на народа. И Илия взе 12 камъка според числото на племената на синовете на Яков, към когото беше дошло Господното слово и каза, Израел ще бъде името ти. Това е Божията вест към Яков. Промяна на името. Напомни ни се тази история. Ето тук на планината този народ трябва да се обърне и от Яков да стане Израел. От този, който без право замества или мошенник, ако трябва да го определим на по-съвременен език, Сега този народ трябваше да стане борец с Бога, да устои. С камъните, които той издигна жертвеник в Господното име, и около жертвеника направи изкоп достатъчно голям да побира две сати семе. И като нареди дърва, насече телето на късове и го положи на дървата и каза: напълнете 4 бъчви с вода и ги излейте върху всеизгарянето и дървата. Както ви казах, водата е оскъдна. Има я по-високо в планините. Планината Кармила е много близко до Средиземно море. Намират тази вода. Не е било леко да прекарат цялата вода, да излеят тази вода там. И после каза: повторете. И повториха изливането. Каза още: залейте и трети път. И те за трети път заляха. Представете ли си какво мъкнене на вода е падало, заливане, но сега всичко е точно както трябва, подгизнало от вода. Чудото трябва да бъде чудо. Бог често прави така, изчаква последния момент и прави нещата да изглеждат невъзможни и тогава се намесва. И до ден днешен той работи така и в нашия живот. Когато изгубим всякаква надежда, изведнъж тя се появява. Спомнете си Авраам, на когото беше обещан син. И въпреки това Сара дълги години не можеше да има дете. И измина още много време, и когато всички хора се убедиха, че тя е една старица, стигнала 90-те, няма начин по-човешки да има дете, тогава тя роди. Бог изчаква последния момент. Повторете и направете го и трети път. Изкупът се напълни с вода. 36 стих. А в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Аврамов, Исааков и Израилев, нека стане известно днес, че ти си Бог в Израил и аз твой слуга, и че според твоето слово аз сторих всички тези неща. Послушай ме, Господи. Послушай ме, за да познае той народ, че ти, Господи, си Бог и че ти си възвърнал сърцата им назад, че си ги довел до покаяние. Тогава огън от Господа падна, изгори в си изгарянето, дърветата, камъните и пръста и облиза водата, която беше в изкупа. Водата просто се изпарила в един миг. И тези дърва започват да горят като сухи. И си изгарянето се възнася към небето. Представете си тази сцена. Народът, който стои и вижда огънят, който пада, и кладата, която се запалва, този жертвен алтар. Бих искал да имам как да го видя, но явно няма да стане. Но можем да си го представим. Въображението може да ни заведе дори в миналото. За да познае този народ, че ти си Бог и че аз съм твой слуга. И целият народ, когато видяха това, казва 39 стих, паднаха по лицата си, това е символ на поклонение пред Бога, и казаха: Йехова, той е Бог. Йехова, той е Бог. Те отговориха на онзи въпрос. Кой е истинският Бог? Кого ще следвате? Ваал или Създателят на Вселената? И сега, както казах, Вааловите пророци са изморени, обезкървени, и тогава Илия казва: хванете ги и никой от тях да не оцелее. Жестока присъда. Но толкова хора умряха заради тях. Много повече, отколкото са те самите. Хванете ги. След това се обръща към Ахав, който е онемял. Той е цар, но пред царя на Вселената неговата корона е паднала в праха. И 42 стих казва, 41-я, тогава Илия каза на Ахав: качи се, яш и пи, защото се чува звук на изобилен дъжд. И така Ахав отиде да яде и да пие, а Илия се изкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, сложи лицето между коленете си, молеше се, докато не получи вест, че идва дъжда. Глас на изобилен дъжд. Но забележете, това е човек на вярата. Преди изобщо да се види каквото и да е било знамение, той каза: иди, защото идва много дъжд. Земята ще се съживи отново. 45 стиха. Междувременно небето се помрачи от облаци, задуха вятър и заваля силен дъжд. И Ахав, който се возеше на колесницата си, отиде в Израел. Той се спуска от планината, хапнал, пинал обилно. 46 стих се казва, че дори този нечестив цар е почетен от Бога. Бог работи и за него, и за неговото спасение. Забелязва дори неговото смирение. Знаем за тази история с лозето на Навота и как се смири Ахав пред Бога. И Господната ръка беше върху Илия. Това е символ на Божието присъствие. Бог го потиква да стори това. И той стегна кръста си и се затича пред Ахав до входа на Израел. Върви бързо напред, тича пред царската колесница, води Ахав. Ето тази история. Тя е много величествена. Целият народ е там. Както някога израелтяните се бяха събрали на планината Синай, сега виждаме как целият народ се е събрал на планината Кармил и както някога имаше огън от небето, така и сега има огън от небето. Но тази история след това се изменя. Тя придобива от общия масов характер много частен личен характер. Брати и сестри, понякога ние търсим големите изяви и считаме, че Господ е там и със сигурност е така. Големите събрания, многолюдните евангелизации, когато хиляди хора идват да чуят, да, Господ е там и Господ работи. Но какво се случва, когато ние, които работим за Бога и участваме в големите неща, изведнъж започваме да се чувстваме както се чувстваше Илия след този случай. Изморен, дори отчаян. Лоши вести дойдоха. В 19 глава ние четем заплахата на Езавел. Утре ти ще бъдеш убит като тях. Втория стих. Животът ти ще бъде отнет както ти отне техния. И в третия стих ни се казва: а като чу това, Илия стане и отиде да спасява живота си. И като дойде в Вирсавея Юдов, остави слугата си там. Това е най-южната точка на Израел. Когато се каже от Дан до Вирсавея, си има предвид целият Израел от север до юг. Остави слугата си там. Тръгна да спасява живота си. Това ни показва колко крехка е човешката психика, ако щете, или човешкото същество като цяло. И както казва един стих, наистина всяка нещожност смущава човека. Това са думи на псалмиста. Виждаме, че по същия начин този силен Божий пророк, който не се страхуваше да се изправи пред 850 фалшиви пророци, виждаме го сега как тръгва, за да спаси собствения си живот. Което ни показва, че ние сме просто хора. Имаме силните моменти, когато устояваме срещу армии, и моменти, в които чувстваме, че нямаме сили и трябва да бягаме за живота си. И темата ми носи заглавие «Пак на планината». Защото на него му предстои дълъг път до друга планина. Пак на планината. Това лято се находихме по планините. Ходих в Пирин, в Родопите. След време ще мина и през Стара планина. А, да, ходих и на Стара планина. Минавахме през прохода Троян-Карнаре. Много хубаво место. Планините са хубаво место. Да отидеш в прохладата. Но планините, за които говорим, са натоварени с много символизъм. Бог се изявява оттам. Ако някога имате възможност да отидете на планината Кармил, защото тя се знае 100% коя е, да знаете, че това е място, където Господ е изявил ясно присъствието си. Просто ми се иска някога да стъпя там. Може и да се случи това в моя живот. Докато за Синайската планина не се знае на кой точно връх, това е по-скоро един масив от различни планини и върхове, на кой точно връх. Има един, който е нарочен за това, но 100% не се знае. Но за Кармил се знае това. Но както и да е, в миналото са знаели на коя планина Господ е бил сезал преди това. И така, тръгва на юг, надолу, към Синайския полуостров. Стига последния предел. Това е град Вирсавея. Точното му име е Бер-Шеба. Вижте колко е изменено в транскрипцията на български език. Стига до това място, клетвения кладенец. Или кладеницът на седемте, може да се преведе по два начина. Стига до там, оставя слугата си. В четвъртия стих се казва, че той тръгва още на юг. Там се намира пустинята Негев. Съществува и до ден днешен. А той самия отиде на еднодневен път в пустинята и спря и седна под една хвойна и поиска под един храст и поиска за себе си да умре, като каза: стига сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Може би ние като Божия народ в края ще преживеем издигането на последната вест. Изберете сега, решете на кого ще служите. След това отчаянието. Елън Уайт има един пасаж, че когато се повдигне гонението срещу нас, след този висок вик ще си кажем: о Господи, дали не беше по-добре да си мълчим, да не бяхме говорили за Тебе? И след това ние ще преживеем това гонение, което преживя Илия, и също ще ходим по планините. Ще ни се иска Господ по-скоро да ни прибере при себе си. Така каза Илия, Господи, достатъчно е. Той искаше да умре. Нека се свършва. До тука бях. Повече не мога. Бесилие. Тогава легна и заспа под хвойната. Най-хубаво е да умреш в съня си, казват някои хора. И той реши така. Заспа под хвойната. По-късно ангел се допря до него и му каза, стани, яш. Илия погледна и видя, че до главата му имаше пита, печена на жарава и стомна с вода. Много скромно ядене. Стани и яш. Илия яде, пи и пак легна. Вижте колко този човек е отчаян, да кажа дори и обезверен. Всичко му е все едно. Просто ляга и казва, Господи, достатъчно се измъчих. Нямам сили. Психически той е сринат. Ляга отново. Седмия стих. Ангелът Господен дойде втори път и се допря до него и му каза, стани, яш, защото пътят е много дълъг за теб. Това ястие е специално, ще извървиш с него дълъг път, много дълъг път. И той стана, яде и пи, и със силата на това ястие пътува 40 дни и 40 нощи, ден и нощ, без спане, до Божията планина Хорив. 40 е много интересно число. Често се среща в Библията и е символ на изпитание, но и същевременно изпитание, в което Бог присъства. Вземете Моисей, който постеше 40 дни, или Исус, който беше 40 дни в пустинята. Илия е един предобраз на Христос. Самия Илия ще се появи на една друга планина, планината на преображението, и там той ще насърчава Христос за това, което му предстои да издържи. Защото и самия Исус беше съсипан в това време. Неговите думи бяха, душата ми прескръбна до смърт. Илия беше минал през това. И той щеше да има привилегията години по-късно да насърчава самия Божий син. Не знаем някои неща, защо не се случват в живота, но една от причините със сигурност е, че когато преживеем всичко това и оцелеем, ще можем да помагаме на другите, които нямат сила да издържат. Страхотна привилегия щеше да има по-късно Илия. 40 дни и 40 нощи. И там влезе в една пещера, където се засели. Стигна Божията планина, намери се едно уединено место и реши да става аскет. Отдели се. Край, стига толкова светски занимания, тичане, бягане, борба срещу пророци. А имаше толкова работа за вършене. Тогава Господното Слово дойде към него и му каза, какво правиш тук, Илия? Какво правиш тук? Даде му храна Бог за дългия път, но когато Илия стигна там и каза, сега, какво? Какво правим от тук нататък? Ти как мислиш да вървиш? Не знае дали сте имали моменти на такава безизходица. Аз спомням поне само веднъж за себе си. Когато стигаш до место, където за мен беше съвсем буквално, а сега на къде? А той отговори. 10 стих. Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците, избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот иска да отнемат. Много съм ревностен, но виж докъде достигнах. Всеки ме преследва. Аз ще бъда убит. Искат да отнемат живота ми. Тогава Господ му каза, излез и застани на планината пред Господа. Колко различна е тази планина от онази другата. Онази беше покрита с хора. Както го описах като мравки върху един мравуняк в гората. Всички са се събрали там. Сега той е сам. Няма никой. Няма противници. Там е Бог, неговия приятел, но той има тежки въпроси към него. Тогава Господ му каза, излез и застани на планината и ето Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовите и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението огън, но Господ не беше в огъня. Колко щеше да се различава тази негова лична опитност от онази опитност на планината, когато огън падна от небето, от Бога. И запали жертвеника. Колко различно щеше да бъде сега. Велики проявления на мощни сами по себе си неща. Силен вятър, който дори бута скали, мощно земетресение, което ги разцепва, огън, пред който те се разпукват скалите, но Господ не е в нищо това, от това. Нито във вятъра, нито в огъня, нито в земетресението. Къде е Той? А след огъня, тих и нежен глас. Или имаше нужда от насърчение. На Запад има психолози, които са доста популярни и много хора ходят пред тях. Обикновено терапията е да разказват всичко, което са преживели. Ето и да им улекне на душата. Сигурно върши работа, сигурно някои от тях са страхотни специалисти, но има някои неща, които само Господ може да разбере. И понякога ние трябва да отидем. Не на удобен диван, може би в някоя пещера, може би в уединение на някоя планина, по-близо до Бога. В нашата църква има такъв термин, той съществува и в други църкви, нарича се оттегляне. В един момент решава една група хора да направи духовно оттегляне и тръгват, отиват някъде, да речем в планината, и там се посвещават на по-малко ядене, по-малко пиене, на повече молитви, песни, посвещение и изследване на Словото. За няколко дни сам. Или е в едно подобно положение. Той ще се срещне с Бога. И Господ не избира великите демонстрации, които е извършил на Кармил. Той показва тези неща, но не стои зад тях, но Той стои зад гласа си. Същия онзи глас, който извика Вселената в съществуването, се обърна към Илия. Тих и нежен глас. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, не смееше да погледне, подобно на Моисей, който покриваше лицето си на същата тази планина. Излезе и застана при входа на пещерата и ето към него дойде глас, който каза: Илия, сега ще ми кажеш ли вече какво правиш тук? Какво правиш тук, Илия? А той отвърна: Аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета и събориха жертвениците, избиха смеж пророците, само аз останах, но и моя живот иска да отнемат. Бог е добър психолог, върховният психолог, той познава душите ни. Вижте, Илия е зациклил на едно и също нещо. Все същото се повтаря. Какво правиш тук? Каза го и преди, каза го и сега. Той не може да види повече от това. Аз съм сам и мен иска да убият. И ти ме изправиш пред целият народ. Но Господ му каза: Иди, върни се по пътя през пустинята в Дамаск. Много странен път. Трябва да мине през цялата пустиня, стига в Вирсаве, прекосява Юда, прекосява Северното царство Израел, отива още по-на север, на едно място, което е изключително плодородно, град Дамаск, намира се в днешната изтерзана Сирия. Отиваш там, в Сирия, в града, и там имаш работа. Като пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия. Юй, намесивия син, помажи за цар над Израел. А Елисей, Сафатовия син от Авел-Меола, малко трудно се произнася, помажи за пророк вместо теб. Имаш работа за вършене. Забелязвате ли какво прави Бог, когато Илия повтаря едно и също? Иска да ми убият, иска да ми убият. Всички са отстъпили, само аз останах. Преследват ме, гонят ме. Бог му казва: има работа за вършене. Понякога можем да си помрънкаме малко, да се пооплачем от живота, да си позволим да се поотчаяме, но Божията вест към нас е: има още работа. Трябва да помазваш царе, трябва да оставиш свой наследник като пророк. Илия, тръгвай. Не дей да униваш. Брати и сестри, сигурно и нашия живот не е лек. Със сигурност. Не толкова като на Илия, но и ние си имаме нашите проблеми. И сега той ще трябва да измине отново този път между планините. Отново ще трябва да извърви това разстояние. И дори да отиде още по-далеч, на север, в друга страна, и да свърши своята работа. Със сигурност има повече работа пред нас, отколкото до сега сме свършили. Много повече. Само си помислете, започнах с това, колко малко хора днес са вървели към църквата, било с автобус, пеша или с кола, и колко много хора са вървели в други посоки. Твърде малко сме. Дори утре, макар че ще бъдем повече, сме една шепа народ в сравнение с този град. Всеки бърза на някъде. Не е наясно кой е Богът на този свят и какво иска Той. Хората скитат, буквално скитат, а ние сме хората, които знаем. И може би тази вечер е времето да се помолим срещу апатията, безсилието, което ни е обзело, предвид на трудностите, житейските грижи, проблемите, които възникват. Да се обърнем и да кажем: Господи, тук сме и не знаем какво да правим. Може би сме само ние. Малко сме. Как ще свършим цялата работа? Само аз останах, казваше Илия. И ние. Само ние останахме. Верните. О, със сигурност не е така. Бог си има и други хора. Елон Уайт пише: къде се намира по-голямата част от Божия народ на земята? И тя казва: несъмнено в католическите и протестантските църкви. Адвентистите, дори сред тях сме една шепа. Ние носим вечната истина. Истината, която трябва да изкара тези хора оттам. И може би сме уморени. Задачите са твърде големи пред нас. Отчаяни сме. Ставай и тръгвай да работиш. Има работа за теб. Сега ще минеш пак това разстояние между планините, но дори ще го подминеш, ще отидеш по-далече. Свърши своята работа. И не дей да мислиш, че си сам. 18 стих. Оставил съм се обаче в Израел 7000 души. Всички онези, които не са преклонили колене пред Ваал, и всички, чието уста не са го целунали. Имам още хора. В този свят Господ има свои хора. Пророкът не ги знаеше. Той мисли, че той е останал. Най-много да е чул за онези 100 пророци, скрити там в пещерите. Нищо повече. Само аз съм. Не си само ти. Трябва да работиш за тези хора. Те са мои хора. Имаш още работа, която да вършиш. Велик пророк, велика вест, велика мисия. Исус казва: Илия ще дойде и ще възстанови всичко. Той е Илия, каза Исус за Йоан, но добави още: но Илия ще дойде и ще възстанови всичко. Идеята за възстановяването се намира и в Исаия. Там се казва, че 58 глава, родените от теб ще се нарекат поправители на развалините. Ние считаме като адвентисти, че това се отнася за нас. И най-общо можем да кажем: имаме работа за вършене. Брати и сестри, нека тази вечер се молим за тази работа. Нека се молим Бог да отвори духовните ни очи, да видим колко много има да вършим, да не се отчаиваме, да не си мислим, че сме сами. Божието дело няма да пропадне. Въпросът е дали ние ще участваме в него. Отново се задава път между планините. Ще вървим. И това ще бъде последният път на пророк Илия. Дано Господ се завърне скоро и това да бъде последният ни път през тази опустошена от греха земя. Амин.